In the Book of Mormon,
na kati ya buku ya Mormon, Nefi azali koloba mingi ya isengo. Azali kosepela na makambo ya nkolo, na makomi, pe na ebongiseli ya seko ya nkolo. Na botosi, Nefi azali kokanisa bisika esengo na ye ezali kowuta katikati ya pasi, kosalisa molimo na ye misusu na mapamboli ya seko.
We too should delight in the things of the Lord, for it will be our heart to sepela na makambo ya nkolo,
po ete ekotombola mitema na biso, pe kopesa biso tina ya kosepela.
I delight in our Savior Jesus Christ.
Na sepelaka na mobikisi. Lokola Nefi, nazali na kembo ya Yesu na ngai. Na mosala na ye pe lobiku na mokili. Azali kopesa mwinda pe elikia, pe apesa biso molimo mosanto, po na kotambolisa pe kolendisa nzela esengeli tolanda. Ezali bobele na nzela na ye, nde tozongi epai na tata na biso. Lobiku koya epai na bana na bato, se na nzela ya Kristo. Na sepelaka na sango malamu ezongisama ya Yesu Kristo etongami likolo ya ba apostolo na ba profeta oyo na pambola maki na kusala na bango elongo. Nazali kotatola ete mokami Thomas Monson azali profeta ya nkolo na mokili lelo. Nazali kosepela ete azali kolandandakisa ya Kristo na misala pe kosimba bato na bolingo na ye. Na sepelaka na bonganga nzambe pe tempolo awa na mokili kopesa biso bilulu ya seko. Ndambo ya mikolo na ngai na lola ezalaki na mabala ya bana na ngai na tempolo na tata na ngai azali kobulisa yango. Na sepelaka na bokasi ya bilenge na ndenge nazali komona bango na tempolo kosala kalibatisi po na bakufi. Nazali kosepela na bizaleli na bango ezali komema bango na tempolo ndenge bazali kobongisama kokoma ba missionnaire pe baboti. Na sepelaka ete nazali mwana ya tata ya walola oyo alingaka ngai. Na yekola bonzambe na ngai na bolenge na ngai na mopanzi ya mama. Kala mingi te, na utaki komona koko na ngai ya mbula misato koyekola bomoto epai ya mama na ye. Elisa akendaki na mbeto na komitungisa. Akokaki kozwa kimia kaka tango mama, abetelaki ye lisolo ya tata ya lola, alobelaki ye na litoyi ete Elisa azali molimo ya mutu ya mingi.
I take great delight in my role.
Na sepelaka mingi na mosala na ngai lokola mobokoli oyo ezali kopesa ngai nzela ya kolimbola bomwasi na ngai. Na kamwaka kaka ndenge basi, bilenge basi, ata bana ya basi, bazali likabo, pe nakoki kobokola. Ezali kaka mosala ya mamate. Kasi ezali pe mokano ewuti liboso kobotama na mokili pe na tino ya seko. Kobokola ezali koteya, kokamba bukoli, kosalisa kokola, koleisa. Oyo nani akoganga na esengo te, na tina ya mosala mopabole ya miboye. Makomi ezali kolobela kobotola kakambala mibale, tango ezali koloba na tina ya misale ya baboti ipona kokolisa bana na bango na kati ya kobokola pe mibeko ya kolo. Mukambi inkle ateyaki mibali pe na basi bazala babokoli alobaki ete. Kitoko ndenge nini ekozala, mokolo oyo tozali na kati, soki tata nyonso pe mama batali bana na bango, lokola likabo ya nzambi ya likolo, pe babokoli bango na kati ya bolingo yo solo na bwanya pe bibeko ya nkolo. Na sepelaka na mabota. Kala mingi te na sepelaki na mabota ya koko na kati ya libota oyo eyebi baboti bazeni na makamo ya koboko la bango na kati ya bolingo pe bosembo. Bayaya basalaki na esengo pona leki na bango aye na mokili. Liteya ya bango ya liboso, epesamaki na baboti ya bolingo, na kati ya libota ya lola, na tinya mbotama ya molimo, ekoti na bokilo na kati ya ebongiseli ya seko na tata na biso.
By contrast, the next day,
kasi nakamwa kimingi lobi na yango koko nangai awuti gardien pia lobi ete ayekoli eloko ya sika mokolo oyo etali bakulutu oyo babesa kanzoto ya bana na yukaki pasi ya kotala ete na bolenge oboye bana esengeli bayeba pona komibatela bokomibatela na makambo ya mabe oyo etsalio eloko oyo bautaki kosolola lobi eloko. Na sepelaka koleka libuso na libota oyo esali kobokola etongami na mate ya Yesu Kristo. Yakobo atea kiete ezali nkolo azali kosepela na bobateli nzoto ya basi. Na sepelaka na baboteli nzoto ya basi pe mibali. Basi nini ezali kosala nkolo pona komona ete bolamu pe bomoto ekomi eloko pamba na kati ya mokili ya masumo. Na sepelaka na poleli ya liteya na tina ya libota oyo ezali kokebisa. Baye bazali kobuka mibeko ya bopeto pe komonisa balongami to bana na bango pasi to bazali kokokisa misala na bango te bakofuta liboso na Nzambe. Na sepelaka na tangisa ya makomi ya baye batambola na kondima wana mokili. Tango nyoso, natambola kana Abraham pe Isaac na zele ya ngomba ya Moria. Na kolela, pona koyeba ete Abraham ayebite ete mwanze akuzala wana pe momekano na monene na suka ya mobemo. Tozaliban sonakati ya mobebo, pe toyebi suka ya lisolo na biso mokote. Kasi, lolenge moko na Abraham, topambolami na makamwisi. Na sepelaka na ngolu pebi kamwa ya nkolo. Na ebi ete ngolu pebi kamwa na ye ya mikepe ya minene ezali ya solo. Eko ya nandenge na ye, pe na ngoya na ye. Mbala mususu eko zela kino tokomi na suka na biso. Bayekoli ya Yesu na ebali ya Galile, esengele kiba mbunda na mopepe, pe mbonge, liboso Yesu aya kosali sabango. Aya kite liboso ya ngonga ya mine, elenge koloba pembeni ya tongo. Kasi aya ki. Litalo linangai ezali ete makamu isi yeyaka mbala mususu ekozela ngonga ya mine. Sikoyo nazali kosale la kondima pe mabondeli pe nazali kozela makamu isi po na balingami oyo bazali na bokono to pe bazali mabunga. Na sepelaka na bolingo bwa nkolo po na bana na ye pe bwanya na ye ya kotika biso tozwa mayele biso moko awa na mokili. Po na kosukisa, na sepelaka koleka kutu ndenge ya koloba na kati ya bolingo ya seko pe lisungi ya mobali na ngai pe mabondeli pe lisungi ya bana pe baboti na ngai kati na midu kati na mibu nazalaki mokambi ya bilenge basi. Molimo na ngai ezali kosepela na makambo ya nkolo, mibeko, bomoi, bolingo na ye. Kosepela na kati na ye ezali kondimba loboko na ye kati na bomoi na biso. Mosala na biso nde kosala malamu pe kolinga malamu. Tango tokosepela kosalela ye, tata na biso azali kosepela kopambola biso. Ngai nkolo na kokomisa baye bazali kosalela ngai na bosembo pe na solo. Nalingi koluka tango iso esengo na ye. Nalingi nkolo kati na ye, molimo na ngai ezali na kosepela. Na kombo ya Yesu Kristo, amen.